Stepinac. Stepinac. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. U Beogradskoj galeriji Progres u toku je izložba pod nazivom Necenzurisane laži, manipulacija pojmom cenzure u Srbiji za period 2014. do 2016. godine. Ovu postavku osmislio je autorski tim informativne službe Srpske napredne stranke. Mogli bi se složiti oko toga da nismo zadovoljni medijima i novinarstvom u Srbiji. Međutim, ono što je svakako redak fenomen jeste da se ova izložba u stvari bavi zaštitom premijera države, člana stranke koja ima većinu u parlamentu. Dakle, o cenzuri, ali i širem kontekstu ovog fenomena, razgovaramo danas sa Trivom Inđićem, autorom niza radova i knjiga iz oblasti sociologije, socijalne teorije i međunarodnih odnosa. Tu je i dugogodišnje iskustvo uređivanja časopisa iz oblasti kulture, kulturne politike, edicija Libertas itd. itd. Trivo Inđić i profesionalno, ali i lično višedecenijski je svedok i akter različitih zabrana i cenzura. Taj period može da obuhvati razdoblje, recimo, Trivo, reći ćete, ja sam u pravu, od 60. godina prošlog veka pa sve do danas.
Jeste.
Dakle, evo još jednom dobar dan.
Da, dobar dan.
Dakle, bili ste na izložbi Necenzurisane laži. I šta kažete?
Meni je zanimljivo kao sociologu prvo da izložbu organizuje stranka, odnosno ljudi u stranci koje se bave...
Kaže, autorski tim informativne da. Službe. To je precizno.
Ali informativne službe stranke.
Stranke, tako je.
I koja brani premijera, predsjednika vlade. U principu, predsjednik vlade bi morao da se trudi da bude nadstranačka ličnost. Na toga obavezuje pozicija, kao i sastav vlade, a s druge strane i predsjednik vlade, odnosno premijer, ima sigurno svoj štab koji se bavi odnosima sa javnošću, bi bilo bi prirodno da se iza ovih ljudi koji su organizovali izložbu ipak vidi onaj ko praktično zaista jeste organizator.
Da, nema ni jednog imena, piše za
nema ni jednog imena i u tome smislu izložba deluje dosta haotično i teško je odrediti šta je njen cilj. Mislim, to je jedna zaglušujuća buka, pre svega zvučna, a drugo šarolikost raznih novinskih naslova i sečaka uveličanih i lepljenih na panoe, tako da poruka izložbe nije dovoljno jasna.
Rekoh u najavi da ste od 60. godina praktično aktivni u javnom životu kroz različite časopise i knjige i iako nikad direktno politički angažovani, ako dobro znam, ispravite me ako grešim. Dakle, da li ste ikada i putujući po Evropi i svetu videli ovakav tip izložbe?
Pa sigurno da ima i takvih, da kažem,
mislim
izleta,
za period od 60.
Da ne idemo
ranije. Tad
ali moram da kažem da su oni tipični za politike i za političke situacije u kojima se režim brani i distancira od vlasti toga naroda. Ja mislim da svaki sistem politički, njegova vlast koji drži do sebe, mora da prihvati onaj stav koji je izražen u članu 8. našeg zakona o javnom informisanju, a to je da javne i političke funkcije su dužne da trpe iznošenje kritičkoga mišljenja. Vi to prosto ne smete da izbegavate, to ono što se zove noblesse oblige. Vas ta funkcija obavezujete da budete otvoreni za svaku primedbu, da budete dijaloški usmereni, da čujete druge. To je ono čuveno pravno načelo audiatur et altera pars, čujte i drugu stranu. A kada se prave ovakvi izleti u medijsku politiku, onda stvari dobijaju prizvuk ipak jedne odbranaške samovolje koja je u funkciji vrlo opipljivog političkog interesa. U ovom slučaju je reč o našem predsjedniku vlade.
Da, nije baš jasno po mnogim stvarima kome se oni obraćaju. Reč je u stvari o navodnoj ugroženosti od dela medija u Srbiji. Pa evo ovdje u ovom flajeru koji prati izložbu kaže se: svi mediji u Srbiji u doba bivše vlasti, dakle do 2012. bili su servis i podrška tadašnje vlasti, a deo današnjih medija nije podrška ovoj vlasti. Mislim, kome se takva poruka obraća i zašto?
Pa nisam siguran da je to tačno. Teško je reći da li su svi mediji bili u službi vlasti i da li je ovaj posljednji period, posljednjih 12 godina, u kome bih posebno podvukao predsjedništvo nad Republikom Borisa Tadića.
Da, vi ste bili savjetnik u dva mandata, da.
Nisam siguran da je sva štampa baš sledila Borisa ili pak čak i Slobodana Miloševića. Znači nešto ranije. Uvijek ste imali, da kažem, časnih izuzetaka. Ono što je po mome osjećanju stvari zanimljivo jeste da smo mi od 2000. godine, znači posle odlaska Slobodana Miloševića sa vlasti, se našli u jednom prostoru koji je u mnogo čemu bio nepoznat i neispitan, kako za ljude koji se opredelje da se bave politikom, tako i da same medije. Ostalo je mnogo inercije iz prethodnog sistema. Ostalo je mnogo...
Ili onih najgorih i loših strana.
Da, i najgori i loših strana. Strane, recimo, dirigovane televizije ili štampe iz vremena Broza i Miloševića.
Nesposobne birokratije.
Nesposobni birokrata.
I partijskih.
Kadrovskih rešenja koja su bila vodila računa pre svega o tome da mediji ostanu trajno pod kontrolom vlasti. A s druge strane, oni koji je trebalo da budu glas demokratije, glas novoga razuma i, da kažem, nove radosti, jeli, oni su bili u velikoj meri iznenađeni i nepripremljeni za taj posao. Mi smo ušli u jedan novi društveno-ekonomski sistem, koji bih slobodno nazvao kapitalistički, u kome je roba, privatna svojina, konkurencija, privatni biznis postao glavna etiketa. Takav sistem traži svoju štampu, a ona ne može biti ni idealistički, čista, demokratska, niti pak može ili smera ka tome da trajno bude apologetska i prati poslušničku ulogu u svojih novopečenih gospodara i demokrata. To je dakle jedna dinamična situacija koja traži pre svega zrele ljude i zrele institucije, ono što mi nismo uspeli za ovih skoro 20 godina demokratije da dobijemo. Thank you.
Gordo moj, amore, ne srdi se na me, ne srdi se na me. Jer ako se more jara srdim na te, jara srdim na more pomiriti neće, pomiriti neće. Cijela Bosna more ni Hercegovina, ni Hercegovina.
Ja ću se malo vratiti u prošlost i podsjetiti da ste vi 93. objavili na španskom jeziku knjigu koja se bavi, ako sam sa španskog dobro prevela, nacionalizmom u Jugoslaviji.
Pa nije knjiga, to je jedan prilog za jednu knjigu.
Bilo kako bilo, evo šta, hoću da vas pitam, 97. ste također objavili knjigu u Srbiji koja nosi naslov Za novo prosvetiteljstvo.
Da.
Dakle, još ću se malo vratiti unazad. Eto, još pre toga bili ste pripadni grupe Praksis kritičke inteligencije Jugoslavije 70. godina prošlog veka i 75. sa grupom profesora izbačeni ste sa filozofskog fakulteta. E sad, pomenuli ste novo društveno-političko opredeljenje koje je zaista bilo novo, nije se znalo šta se dešava 90-ih osim građanskog rata, nesumnjivo, ali već tad su bile naznake u čitavoj Europi i svetu da se mi na neki način ulazimo u novi period ili se vraćamo na stari kako hoćemo, jel, pod novim uslovima. Kakva su, dakle, bila vaša opredeljenja? Protiv kakve ste se cenzure borili 70-ih godina, u doba kad ste izbačeni iz filozofskog fakulteta, dakle, da li je to bila neka borba za demokratski socijalizam, u kakvoj, protiv čega ste se borili u periodu Slobodana Miloševića i šta ste tada smatrali temama od ključne važnosti, a šta ste u stvari radili, koja je bila vaša uloga u doba kad ste bili savjetnik predsjednika Tadića, odnosno jedan od savjetnika, pretpostavljam, za određen resor?
Ja sam naravno odrastao u jednopartijskom sistemu. Od 1946. godina sam išao u te škole toga sistema. Tu bio i završio studije i moje osnovno političko iskustvo bilo je, dakle, vezano za jednopartijski sistem. I to je onaj, da kažem, pritisak ili manjak u ličnom osjećanju slobode koji vas stalno prati. Mi smo imali, dakle, demokratiju koja se navodno predstavljala socijalističkom, naprednom, a u osnovi se radilo o jednoj varijanti staljinizma. Dakle, Brionska Jugoslavija sa Josipom Brozom, po uverenju mome i mojih kolega iz praksisa, nije ispunjavala one istorijske emancipatorske zahteve koje je tražila neposredna demokratija samoupravljanja. To bih najbolje prikazao činjenicom da ste imali krivične zakone i zakone o medijima koji su proganjali samo mišljenje. To je čuveni član 133 krivičnog zakona koji proganja delikt mišljenja. Vi možete da mislite samo ono što je u saglasnošću sa vladajućom voljom, znači sa partijskom politikom, odnosno politikom Saveza komunista, nesvrstanošću i...
Zvuči prilično grubo ako se uzme u obzir da je društveni bruto proizvod još nije dostignut onome iz 1989. Ako uzmemo u obzir otvorenost granica, mogućnost da ste iz te države ode i da se čak i nađe sinekura sasvim prihvatljiva sa obrazovanjem, zanemarili ste obrazovanje, ipak veliku klasnu pokretljivost koja je bila sad kad bi išli da ispitujemo svu vašu generaciju iz koje klasne situacije su izgrađene inteligencija, intelektualci u Jugoslaviji, to su uglavnom bili u najvećem delu ljudi sa sela. Dakle, danas ljudi sa sela teško da mogu da u Beogradu uopšte budu podstanari, a kamoli da grade karijeru akademsku.
Jeste, samo, znate kako, ne možete vi slobode i progres da merite samo društvenim brutom proizvoda.
A da li ga meri ili, samo manjina intelektualna?
Ili ekonomskom efikasnošću. Po principima ekonomske efikasnosti najracionalnija institucija koncentracioni logor. A ako vi hoćete da imate društvo koje razvija srećnog i zadovoljnog pojedinca, onda ono mora uključiti slobodu, pravo na lični izbor, pravo na drugo mišljenje i sve ono zašto smo se i mi u Jugoslaviji za vreme
Broza... Ali pa ste, mnoga istraživanja kažu da ljudi nisu, najveća većina takozvanih običnih ljudi, imali taj osjećaj, da su im taj osjećaj velikog nedostatka slobode otkrivenim je naglo 90-ih i nacionalne ugroženosti i tako dalje i tako dalje, izrabljenosti od ostalih nacija koje su živele u Jugoslaviji, a praktično ako pogledamo sve intelektualce bivše Jugoslavije, oni su u ovom ratu najmanje oštećeni. Oštećene su naravno sve generacije rođene od 60-ih na ovamo, jer one nisu bile u prilici da iskuse te neke dobrobiti. Ajde, recimo, slažem se naravno da je to samo jedan deo društveni proizvod, da to ne čini idealnu državu, ako je društveni proizvod ili standard viši, da ju čine naravno i sva druga ljudska i prava. Međutim, ne možemo zanemariti izvesne stupnjeve sloboda koje je ta zemlja imala, ali kad govorimo o cenzuri ne možemo zanemariti ni hladni rat. Vi kao izdavač znate da su se u Jugoslaviji objavljivale mnoge knjige koje se u istočnom bloku nisu mogle objaviti, da su prevođene nekih 70-ih godina, vrlo ozbiljne knjige, sve one koje nisu, kad je reč o ljudskim pravima, emigrantima iz Sovjetskog saveza i tako dalje i tako dalje.
Hoću da kažem da su ipak duge senke tih represivnih institucija koje su postale u vremenu Josipa Broza.
Dobro, počeši, i time možemo opravdati sve ono što se dešava
do 90. ovih odredaba krivičnog zakona i do jedne kategorije koja je dugo pratila ovaj sistem, a to je moralno-politička podobnost. Znači, ako ste hteli da se zaposlite bilo gde i da napredujete u službi ili da budete učesnik u bilo kakvom odlučivanju društva, vi ste morali da prihvatite načela vodeće jedine političke stranke. Nije to nešto što samo ticalo intelektualaca i prostor u kome su recimo seljaci ili radnici bili zadovoljni. Vi morate voditi računa o tome strahu za i brizi za posao i čemu je najveći broj ljudi u Brozovoj Jugoslaviji bio izložen. Sigurno da je tu bilo i korisnih stvari kao što su godišnji odmori, besplatno obrazovanje, besplatno lečenje, mogućnost da se školujete, da kažem, na svim nivoima. Ali sve to neko ipak plaćao. Nije to baš bilo tako besplatno kao što se priča. I intelektualci koji su taj sistem kritikovali, oni su naravno bili manjina i ne verujem da su oni bili baš tako.
I za najveći broj ljudi uopšte je nepoznata kategorija. Koliko, šta su radili ti praksisovci? Da. Dakle, kad bi ih sve probrojali, možda
veliki,
ih nije bilo više od stotine.
Najveći broj praksisovca, ja sam bio među najmlađima, to su bili ljudi koji su bili u partizanima, znači učesnici Drugog svjetskog rata, antifašisti, borili se čak i u jedinicama Josipa Broza Tita.
Dobro, znamo da je to bila kritika levice sa leve strane.
Jeste,
evo,
to
u svakom
kritika.
Slučaju.
I hoću da kažem da takav sistem koji ste imali pre Slobodana Miloševića, pa i za vreme Slobodana Miloševića, on je ostavio traga i na sve ovo što se nama danas događa. Pre svega vi niste mogli da vaspitavate jednu političku elitu koja je spremna da prihvati demokratske institucije i da radi efikasno u njima. Naprimjer, višestranački sistem, parlamentarizam, slobodna štampa i tako dalje. Slobodno tržište, vi niste razvijali taj tip privrednika kod nas koji bi radio na slobodnom
tržištu
u uslovima konkurencije.
Imate knjige pokazati da je tržište funkcionisalo, pa sve ove fabrike koje su navodno nizašta su izvozile. Postojale su fabrike koje su i u Africi i su gde radile. Dakle,
jeste,
i
to je bio izvoz, ali to je bio izvoz iz koga je stajala država. Iza svih spoljnopolitičkih firmi, počeći od Genexa do...
Dobro, a iza koga je stajala privatizacija i od 90-ih i od 2000-ih?
Ovde je privatizacija uglavnom obavljena, nažalost, u korist novopečenih političara i novopečenih poslovnih ljudi.
Čak i nisu novopečeni, evo, vaš kolega, dobro, sociolog Silvano Bolčić je pravio istraživanje sa grupom studenata, objavljen je zbornik radova po kome su najveći dobitnici bivši socijalistički direktori koji su imali iskustva sa inostranstvom ili njihovi rođaci i tako dalje. Prema tome ima tu naravno i ali ima i sasvim svesne, sad da ne ulazimo u posao Agencije za privatizaciju i načina njenog funkcionisanja, što je vama verovatno poznato kao...
Ne, ima i toga. Hoću da kažem da dobar broj ljudi koji su ranije bili lojalni komunisti i veliki entuzijasti kada je o komunizmu reč, preko noći su postali privatni vlasnici, vlasnici offshore kompanija, okupljali se oko porodice Milošević i gledali da tu ostvare monopol na promet ili nafte ili duty free shopova.
Dobro, evo, zadržimo se malo na tom vremenu i cenzuri u doba Miloševića.
Da.
Kako ste vi videli onda u tom periodu takozvano zavisne i nezavisne medije, neki su se profilisali kao takvi, međutim 2000. Godine smo vrlo precizno videli da su oni znali protiv čega su, ali da nisu imali blage veze zašto
pa,
su.
Sigurno da je bilo i tu cenzure, ali ne bih rekao da je to bila totalna cenzura i da je Slobodan Milošević baš držao šapu nad svim medijima. Vi se sećate, na primjer, lista Naša borba, Danas, a Vreme, pa i Nina, gde je bilo vrlo disonantnih tokova. Nisu oni svi prenosili tekstove Mire Marković. I taj štab Mire Marković, koji se uglavnom bavio medijima, plus njena čerka, jeli, koja je dobila u to vreme svoju televiziju i radio, pored državne televizije, nisu oni bili uvek dominantan taj glas. Znači, već je postojala jedna osnova za demokratsku klimu i sigurno da je tu bilo i progona novinara, pa čak i fizičke likvidacije novinara, jeli, koji su se zamerili vladajućoj porodici sa Dedinja, ali je polako nastajala jedna klima koja je vodila ka tom pluralnom modelu.
Razgovaramo o i povodom izložbe Necenzurisane laži u Galeriji Progres, u Beogradskoj Galeriji Progres. Ovu izložbu organizuje autorski tim informativne službe Srpske napredne stranke. Ona se bavi, kako kažu njeni organizatori, manipulacijom pojma cenzure u Srbiji 2014. do 2016. Izložba je otvorena već nekoliko dana i sad možemo da pratimo da se prozvani mediji i pojedinci, sudeći po objavljenim ili emitovanim prilozima, osjećaju na neki način pobednici. Jel? Čitava ta priča otvara pitanje zašto se sve uvrede na račun Srpske napredne stranke, barem kako je predstavljeno na ovoj izložbi, koje su navodno nanešene njenim članovima i premijeru, nije tražena zaštita na sudu. To je jedna stvar, a druga, moram da se nadovežem na ovaj prethodni dio razgovora, da smo na neki način ima razloga dosta da se kritikuje period, kako vi kažete, Josipa Broza i period jugoslovenskog socijalizma, ali isto tako ono više nikako ne može da bude opravdanje za sve ono što se događalo od 2000. godine i ne može da bude opravdanje, evo, vi ste bili savjetnik Demokratske stranke, ni Demokratskoj stranci, ono što su njeni članovi i oni uradili sa Srbijom i Beogradom i sa svim onim što je 2000. bilo šansa, a ta šansa je propuštena.
Pa prvo bi se složio sa vama. Ovdje je reč o cenzuri štampe na samoj izložbi. Ali cenzura je jedan mnogo širi pojam. Svaka kontrola mišljenja i drugačijeg postupanja i kontrola javne kritike često se smatra opasnom po vlast, po društvo i moralni poredak. I kada policajac na mitingu u Pančevu u aprilu mjeseca uzme pa legitimiše građanina koji je viknuo premijeru Vučiću: gladni smo, gladan ti je narod, znaš li ti da je 20.000 plata? To se tretira odmah kao nezakonito dobacivanje, uznemiravanje javnosti na stranačkom skupu i taj čovjek je izveden iz skupa uz pomoć obezbeđenja i posle nekoliko minuta on je predan policiji.
Remetilački faktor.
To je sigurno isto tako jedan vid cenzure o kojoj ova izložba ne govori. Znači, nije stvar samo u štampi, stvar je u svakodnevnom ponašanju i u institucijama gdje građanin nema mogućnosti da se žali, da izrazi svoje mišljenje ili prosto da se pita zašto je pao jedan helikopter, zašto nema lekova, zašto ne može da upiše decu obdanište i tako dalje. Dakle, morali bi cenzuru gledati
mnogo šire.
I nisu ambicije sadašnje vlasti da se oslobodi baš cenzure. Ja sam rekao da naš zakon o medijima relativno dobar i tu će se još svašta uraditi.
Ali zakon o radu nije. Dobro.
Ali naravno, što vi kažete, postoje druge mogućnosti gdje se ta šire shvaćena cenzura primenje. To je zakon o radu, zakon o nabavkama, zakon o bankarskom poslovanju ili tako, bilo čega da se dohvatite, to vam je tako. I to je onaj manjak koji mi možemo da stavimo na te vlasti, jeli, da ona ne preduzima te radikalne demokratske poteze koji bi prihvatili volju naroda kao neko ko ima pravo da učestvuje u vlasti i da utiče na odluke.
Još je jedna stvar kad je reč o medijima primetna od 2000-ih, a to je na neki način sveopšta bezalternativnost i bilo kakvo poređenje bilo čega sa neoliberalnim modelom kapitalizma. Po toj liniji Srpska napredna stranka se uopšte ne razlikuje od Demokratske stranke. Dakle, i jedni i drugi su za opredeljenje za ulaz u Evropsku uniju, poštujući briselske sporazume i tako dalje, i bezalternativnost, odnosno jedina alternativa je neoliberalni kapitalizam i model privatizacije kakav se do sada vodio.
Da. Pa tu ste u pravu, znači i Srpska narodna stranka, Vučićeva stranka i Demokrate su isto tako stranke koje su prihvatile ovaj neoliberalni model. Problem je što i Socijalistička partija, koja je član te vladajuće koalicije, ne štiti svoje birače, radnike i seljake, i ona je na istoj liniji. Dakle, u pitanju je jedan, rekao bi, prividan entuzijazam u korist neoliberalne ekonomije i neoliberalnih institucija, i to ono što će nam se lupati od glavu. Kad je reč o medijima, uzmite samo gušenje tanjuga. Nema danas države u Evropskoj uniji koja nema svoj medijski servis, počeš od BBC-a, Radio France International i tako dalje. A vi ste uzeli tanjug da zatvorite, zato što su u ime medijskih sloboda mnogi iz privatnih medijskih kompanija vidjeli u tanjugu konkurenta ili nekog ko je navodno na državnim, izdašnim državnim jaslama. Ja mislim da te jasle na tanjug, na kojima tanjug bio, uopšte nisu bile izdašne, i sudeći po platama tih novinara da je to isto tako bio jedan eksploatisan medijski...
Da, tu je tema i Radio Televizije Srbije.
Jeste,
velika radio, i tako, sa svim onim 2000. godine nije uopšte ponovo uvedena pretplata, odnosno nisu stvorene pretpostavke da bi se on transformisao u javni servis. Evo i sad niko ozbiljno ne govori o ponovnom i razlozima da objasni građanima zašto treba da postoji javni servis i zašto je za taj javni servis važna pretplata kao u svim demokratskim zemljama.
Ne možete vi ideju demokratije, ideju društvene solidarnosti, jednakosti, zadovoljnog građanina da izvučete samo iz ideje privatne svojine. Vi morate da imate mnoge mehanizme da zaštitite one koji nisu sposobni da izdrže utakmicu na tržištu, koji nisu sposobni da zarade, koji nisu sposobni da prevare ili da manipulišu drugim ljudima. I u tome smislu neoliberalni model koga se mi držimo i koji je danas vladajuća melodija ima svoja ograničenja. I osnovni problem naravno jeste upravo kako mediju koji žele da budu glas te demokratske javnosti funkcionišu u ovom neoliberalnom modelu. Nema slobodnih medija ako su ona privatna, samo ili vlasništvo privatnika, tajkuna, nepoznatih ljudi, bilo stranaca, bilo domaći.
Ili finansiraju iz dobrobiti postojećih vlasti.
Ili finansiraju takozvane nevladine organizacije, odnosno strane zemlje preko nevladinih organizacija.
Na jedan način ovu izložbu bi mogli u stvari shvatiti, ajte, i to da kažem, kao svojevrsno zamazivanje očiju. Dakle, navodno se stranka koja se ne bavi onim najvažnijim pitanjima, a to su ekonomska pitanja, pitanja javnog zdravstva, javnog obrazovanja i tako dalje, ono što je od najveće vrednosti za sve građane Srbije, nego se bavi obračunom, pod navodnicima, sa jednim malim brojem medija koje vidi, a mislim, znamo da je najmoćniji medij praktično televizija, da ima beskrajan broj televizija privatnih, da su radiodifuzne frekvencije dodeljene, o tom se također ništa ne govori, ko ih je dodelio, koji sadržaj se emituju, da se mnogi programi ne mogu čuti upravo zbog te kakofonije za koji je odgovorna radiodifuzna agencija.
Pa jeste, i ne možete vi u prospektu te izložbe da se složite da najbitnije nije pitanje medijske situacije kod nas, koliko je puta sestra Borisa Tadića, Vjera Radović,
bila pominjena u medijima, a koliko brat?
8 godina, a koliko Vučić je brat. To vam već samo tako pitanje govori o tome da se politika u Srbiji vodi kao vrlo personalizowana, da ne kažem privatizowana politička igra. I ako vi sa tog stanovišta ocenjujete potrebe društva i ulogu medija, onda ste vi definitivno u ćorsokaku.
A gde smo mi kao građani?
Pa mi kao građani ne postojimo. Mi ćemo postojati u takozvanim građanskim protestima kao reakcija jedna koja već ide protiv ove Vučićeve politike. Pogledajte samo okupljanje građana povodom Beograda nad vodom ili neke druge situacije, ili u Zrenjaninu povodom zatvaranja ove fabrike medicinske. Mislim, nema daljega pomaka ako ne postoji prostor da se ta volja i potrebe i interesi većine, to jest naroda, ispolje i da političke institucije odgovaraju na te potrebe, znači parlament, političke stranke. Dakle, hoću da kažem, mi smo u jednoj blokadi u kojoj je celokupna politika, javni život se vrti oko ideje da su političke stranke jedini instrument demokratije i u takozvanoj politokratiji stradaju institucije kao što je i parlament i vlada i opšti društveni interes. I političke stranke kod nas su vlasništvo ne članova stranke, nego šefova partije. To je tak fenomen takozvanog bosizma ili profesionalnih vlasnika.
Da li da, oni imaju program ili stranci, samo
različite? Te stranke nemaju nikakve, vi ne osjećate nikakve ideološke programske razlike između socijaldemokrata i Vučića, između nacionalista i Vučića, Evropljana i Vučića.
I navodnih antinacionalista.
I navodnih antinacionalista.
I nevladinog sektora,
mi,
pošto su
mi
prelazi
ne znamo
potpuno stalni iz jednih u druge
koji
i u treće.
Koji ciste vrednosti i koje društvene ciljeve oni brane, za koje se zalažu. I ovdje se politika u skladu sa tim neoliberalnim sistemom shvata kao biznis i stranka je jedan politički biznis i mediji, pa se hoće i vlada i parlament i sve te državne politike od zdravstvene i školske da pretvore u biznis. Biznis je i privatno obrazovanje i biznis su i privatne klinike i zdravstvena zaštita i u tome haosu naravno profitira
vrlo mali broj ljudi.
Mali broj ljudi.
Da, hvala vam na razgovoru.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. 33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Kate Evans.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Gata.
Eko.
Umberto Eko u svom poslednjem romanu Nulti broj, zamišljenom kao negacija novinarske profesije ili parodija na ovu profesiju, kaže: suština je u tome da mediji ne služe više za širenje, već za prikrivanje vesti. Desi se nešto o čemu ne može da se govori, jer dovodi u nepriliku važne likove. Zato se objavljuju bombastični naslovi o majci, ubici dece, ubistvu pevačice itd. itd. Sa Trivom Inđićem, sociologom, danas smo razgovarali o i povodom aktuelne izložbe Necenzurisane laži, manipulacija pojmom cenzure u Srbiji 2014-2016. Ovu izložbu u galeriji Progres osmislio je autorski tim informativne službe Srpske napredne stranke. Do iduće subote pozdravlja vas ton majstor Nena Đorđević i Marijana Radulović.